Rovo du null unu.
Pashto bestoj anstataŭas gazon maŝinojn.
Viaj prauloj ne dormis kiel vi.
Nur stevardinoj por ŝpari benzinkostojn.
Foti vian pladon povas pli bongustigi ĝin.
Manuel, esperantisto.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi
Radio Verda.
En plurai urboi en Europo kai Usono, oni anstataŭigas gazon tondain maŝinojn per bestoj.
La afero nomiĝas ekopaŝtado. Ĝi uzas ŝafojn, kaproin kaj bovojn por prizorgi herbejojn kaj forigi veprejojn.
Bestoj ĉe la internacia flughaveno de Chicago en Usono okupiĝas pri maldensigado de loko ĉe kiu sen prizorgo povus ekesti risko de fajro aŭ malsekureco.
Cetere, en kelkaj malebenaj lokoj, tondomaŝinoj ne sufiĉas.
Provizoraj bariloj malebligas, ke la paŝtantaj bestoj vagu sur la aviadilajn kurejojn.
Similaj klopodoj en ekopaŝtado okazas ĉe la Historia Kongresa Tombejo en Vaŝingtono kaj ĉe konstruaĵoj de la urba registaro en Parizo. Nun, la metodo komencas populariĝi ankaŭ en Kanado.
Bovinoj kaj kaproj laboras por helpi bonteni parton de provinca parko en Manitobo.
Tim Fisher, posedanto de teamo de ekopaŝtaj ŝafoj en Ontario, rimarkis kreskantan intereson pri la fenomeno.
Li diras, ke ŝafoj bonegas. Laŭ naturmedia vidpunkto, iliaj eligaĵoj bonas por la herboj kaj por la grundo.
La bestoj povas utili ankaŭ por turismo.
Urbeto en Alberto komencis reklami siajn ŝafojn kaj jam 21-jaran ekopaŝtan programon, post kiam ili konstatis la reagojn de homoj al la ĉarmaj lanaj gazontondistoj. Viaj prauloj ne dormis kiel vi. Nu, viaj geavoj verŝajne dormis kiel vi. Ankaŭ viaj prageavoj. Sed antaŭ la 19 jarcento, dormado ja malsamis. La maniero laŭ kiu viaj prauloj dormis, ŝajnas tre stranga al modernuloj. Ili dormis dufoje, kaj povas ankaŭ vi.
La ekziston de dormado du fojojn nokte unue malkovris Roger Ekirch, profesoro de historio ĉe la Universitato Virginia Tech en Usono.
Liaj esploroj montris, ke ni ne ĉiam dormis dum unu okhora periodo. Antaŭe ni dormis dum du pli mallongaj periodoj dum 12-hora nokto. Kutime oni komence dormis 3-4 horojn, vekiĝis, kaj post 2-3 horoj reekdormis ĝis la mateno.
Aludoj al la afero aperis dise tra literaturo, cortum documentoi, personae paperoi, cae diversae ephemerajoi de la pasintezo. Cio surprizas ne estas che homoi dormis lau du sesioi, sed che la concepto estis oftega. Du parta dormado estis la normala, acceptata maniero.
Ekirch diras, che ne temas nur pri la nombro da aludoi, sed ke oni mencias ĝin kvazaŭ temas pri io tute ordinara, kion ĉiuj scias.
Ekzemple, angla kuracisto skribis, ke la ideala tempo por studado kaj pripensado estis inter la unua dormo kaj la dua dormo. Alia en la 16 jarcento klarigis, kial laborklasanoj naskas pli da infanoj raportante che ili kutime sexumas post la unua dormo.
Kion oni kutime faris dum tiui cromae mallumae horoi?
La pli multo restis en siae litoe cae dormchambroi. Foie oni legis. Ofte ili usis la tempon por pregi. Religiae libroi inclusivis specialain pregioin, celitae al interdormae horoi.
Aliae jen dormis, jen parolis cun samchambranoi, jen sexumis. Iui pli activis, cae eliris por visiti naibaroin.
Kiel ni scias, ci tiu kutimo fine mortis. Ikerch supposas, ke gi shangigis pro ecusado de stratlampoi, cae poste de endoma electra lumo, cae ancau pro la popularigio de cafeoi. Povus esti, ke cun plida nocta lumo en la stratoi, la nocto cesis apparteni al crimuloi cae subclassoi, cae igis tempo por labori au rencontigi. Oni ec consideris che du parta dormaldo estas malsparema maniero pasigi citiuin horoin.
Mallonge post la comenzo de la dudeca iarcento, la concepto de du dormoi estis malaperinta de la comunascio.
Gis circau 1990.
Eble ni forgesis pri la du dorma maniero, sed emoi al gi ancora troveblas en la moderna homo. Povus esti denasca biologia prefero pri du dormoi.
En la fruae 90 jaroi, psichiatro Thomas Ware de la Naziae Institutoi pri Mensa Sano ocasigis esploron pri la influo de lumo sur dormado.
Al 15 viroi oni dum 4 semainoi artefarite limigis taglumon. Anstata ol resti activae dum la cutimae 16 horoi tage, ili comencis dormi post nur 10 horoi. La aliaen 14 horoin ili trovigis en fermita malluma chambro, kie ili riposis au dormis kiel eble plei multe. Citio simulas la tag noctoin de la mes vintro, cun mallongae tagoi cae longae noctoi.
Unue, la partoprenantoi dormadis dum longae periodoi. Versaine compense pro dormomanco, ofta inter modernuloi. Tamen, post ciam la dormbezono equilibrigis, stranga efero comencis ocasi.
Ili comencis dormi du foioin.
Dum 12 hora periodo, la partoprenantoi cutime dormis circa 4-5 horoin unue, vecigis, cae post plurai horoi re-ec dormis gis la mateno. Ili dormis dum ne pli ol 8 horoi sume.
Dum la mesae horoi de la nocto, inter la du dormoi, spertigis stranga tranquilo, simila al meditado. Ne estis la dum nocta malquieta turnigiado, ciun multae el nispertis. La viroi ne zorgis pri tuia re-ec dormo, sed usis la tempon por riposi.
Russell Foster, professoro de dormoritma neuroscienzo ce la Universitato Oxfordo, rimarcigas che ec cun normalai dormoritmoi, citia nocta vecigiado ne ciam problemas. Multae vecigias nocte, cae mal tranquilligias pro tio. Li diras che ili simple spertas post restagion de la iama duparta dormocutimo.
Exter laboratorio, citia dormoritmo ancora atingeblas, sed gia postulas shangion de nia moderna electra viv maniero. Sen croma lumo, gi shaine ocasas nature.
Ciu ni revivigu du dormadon?
Quancam la historio montras che du dormado oftis, cae la scienzo indicas che gi estas en iai condicioi natura, ne estas concludo che gi pli bonas. Du dormoi eble lasas onin pli malstrecita, sed tio povas esti simple char oni intense donas al si pli da tempo por riposi cae dormi. Same respecti la unuopan ocoran dormon, efficu same.
Notu ancau che du dormado postulas abundan mallumon, tian quiu eblas nature nur dum la vintro. La plia taglumo en aliae monatoi igas che du dormado malfacilas au ec maleblas.
Eble du dormado estas simple ilo por helpi tra toleri la longain malvarmain tedain noctoen de la vintro. Hodiaŭ estas pli da flexeblo. Se ni donas al nia dormado la tempon kaj respekton necesain, la normala ok-hora dormo sufiĉu.
Sed se estos fojo, kiam vi vekiĝas je la dua, kaj ne povas dormi, memoru pri via pra-pra-pra-pra avo. Al li okazis same ĉiu nokte.
Hinda malaltpreza flugfirmao Go Air kalkulis ke ĝi povus ŝpari pli ol $500,000 jare, se ĉiuj ĝiaj stevardoj estus stevardinoj. Ĉar virinoj estas averaĝe 20 kilogramojn malpli pezaj ol viroj.
Klopodante ŝpari benzinkostojn, la firmao konsideras ĉesi dungi virstevardojn favore al pli malpeza flugo.
40% de la nuna dungitaro de Go Air estas viroj, sed ili gardos siajn postenojn.
La firmao esploras ĉian eblan manieron por malaltigi kostojn por protekti profitojn.
Ĝi celas pli multigi sian aviadilaron de 15 al 80 kun laborantaro de 2000. Ili kredas, ke bruligi malpli da benzino helpos, ke ili atingu la celon pli rapide.
Go Air jam efektivigis similajn metodojn kiel aliaj flugfirmaoj por ŝpari pezon. Pakaĝkotizojn, pli malpezajn seĝpoŝmagazinojn kaj dormkovrilojn kaj malpli da manĝaĵoj kaj trinkaĵoj.
Sur la novaj aviadiloj ĉe la finoj de la flugiloj instaliĝos flugiletoj, kiuj helpos malpliigi benzinbezonon je 5%.
La ĉi-jara akra falo de la rupio kontraŭ la dolaro kun la pli altiĝanta kosto de benzino pli striktigis la buĝeton de la flugfirmao.
Benzinprezoj estas defio por la tuta flugindustrio kaj kreas postulojn por nova teknologio pri aerodinamiko kaj brulefiko.
Plia defio por malgrandaj flugfirmaoj estas la somersezono, kiam mendado kutime pentiĝas. Se vi iam manĝis ĉe restoracio kun primanĝa blogisto, verkisto aŭ entuziasmulo, kiu devis zorge dokumenti la alvenintan pladon, vi verŝajne ĝeniĝis. Simile, via pacienca kelnero, kiu devis atendi antaŭ ol surtabligi la sekvan bovlon aŭ teleron, por ke via amiko povu foti. Sed kio se ni dirus al vi, ke tiu simpla faro povus efektive pli bongustigi la manĝaĵon?
Nova esploro de la Universitato de Minnesoto en Usono konkludis ĝuste tion. La ideo estas, ke dum manĝarito povas ŝanĝi la gustan perspektivon de la manĝanto. Ĉu ne malaltkvalita vino gustas iomete pli bone post tosto? Ĉu ne normala kaj malpene aĉetita naskiĝtaga kuko iĝas iomete pli speciala akompanate de naskiĝtaga kanto? En iuj mondopartoj estas kafaj kaj teaj ceremonioj kaj specialaj festotagaj ritoj antaŭ ol rompi panon.
Se vi volas maksimume ĉerpi de la gusto de via manĝo, oni sugestas, ke vi festu la simplan agon de kunmanĝado kun minimuma teknologia interrompado. Ritigu manĝadon kun amikoj kaj familio, kaj festu tion anstataŭ ol fotadaĉi.
Se vi insistas dokumenti ĉiun pladon, jen kelkaj konsiloj por ke vi minimume trudu al viaj samtablanoj kaj ĉirkaŭuloj.
Malŝaltu la fulmilon. fotoi pri mangiajo aspectas pli bone sen fulmilo. Cetere, foti senji estas malpli atento capte. Aparte se vi eligas grandegan fotilon. Ni lasu la senintensan blindigadon alla paparazzoi.
Lasu heime la stativon, malgrau latentoi de portebla stativeto cae preciza al giustigado de la telero, memoru, vi estas ce restauratio, ne fot studio. Neniu volas attendi sen finain minutoin anta ol mangi, dum vi perfectigas cae reperfectigas la position de la telero, la candeloi, la glasoi, cae tiel plu. Crom se vi volas mangi sole la sequan foion.
Cae se vi devas foti vian pladon, faru rapide. Exercigio perfectigas, do se vi estas tre fotema, tio ne estu problemo. Cae viai cun mangiantoi gioios. En la fino, la intenso de la rendezvuo estas ilia cun esto, combine cun bona mangio, ciu ne?
Nu ni venas al la fino de la cifoia eldono.
Multan dankon pro via kunlaborado kaj subtenado.
Jen ni prezentas la kanton Esperantisto de Manuel.
Gisas vin kore,
Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Kanado.
Naskiĝis mi en tre trankvila familio, en kiu regis granda harmonio. Mi kreskis obeema kaj studema, bonkora sento plena laborema. Kondutas ĉiam mi sincere kaj honeste, plenumas miajn devojn sen proteste. Strebas pagi cion lau imposte, ec se la taxoi mordas min gisoste. Mi ne drinkas, mi ne fumas, ne frequentas virinetoin, por mangiajoi cae vestajoi havas mi modesta impetoin. Mi laboras diligente, sparas monon cum persiste, sed mi havas la difecton, estas mi esperantist. Estis ciam tre convinca pacifisto, cae tial igis mi esperantisto. Logike trovis mi che esperanto utilas tre al por pac batalanto. Activas vigle mi en l'esperantistaro por solvi la problemoin del homaro. Vain baroin miscomprenon, starigi reciprocan la subtenon. Mi ne drinkas, mi ne fumas, ne frequentas virinetoin, por mangiajoi cae vestajoi havas mi modesta impetoin. Mi practicas multain virtoin, estas longa tiu list, sed mi havas la difecton, estas mi esperantist. Rimarcas che iam nun l'idealismo farigis stranga vort idiotismo. La homoi celas nur alla profito, ricezzo estas la nun tempa mito. Bon chance tamen ene de esperantujo, neniu stricte tenas la monujon. Esperantistoi estas tre helpemai, por la comuna celo donacemai. Mi ne drinkas, mi ne fumas, ne frequentas virinetoin, por mangiajoi cae vestajoi havas mi modestain petoin. Mi aplicas la recepton, esti vera altruist, sed mi havas la difecton, estas mi esperantist.
agado. Resultas ja post sendudek kvin jaroj, tre kompatinda vico da eraroj. Do karaj ne postulu kel sami ideanoj, ne estu homoj sed eksterteranoj. Kaj ječke deue al estraruloj, ne estu plu fuŝuloj sed geniu. Mi ne drinkas, mi ne fumas, ne frequentas virinetoin, por mangiagioi cae vestagioi havas mi modestain petoin. Se mi igios estrarulo, brilos mia la existe, mi farigios en difecta, estas mi esperantist. Sakai perfekta fluas mia la exist, mi parigis sen difekta, estas mi esperantist. Mi parigis sen difekta, estas mi esperantisto. Esperantisto.